Mnogom zna.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogom znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisle
moja knjiga.
I zapiče.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Koliba, čiji je autor William Paul Young. Ovu knjigu predstavlja nam Jovan Popović, glumac i pesnik.
Baby, sleep.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Koliba, čiji je autor William Paul Young. Ovu knjigu predstavlja nam Jovan Popović, glumac i pesnik. Jovan Popović je zaposlen u pozorištu Lutaka Pinokio, objavio je do sada dve knjige pesama, dobitnik je nekoliko glumačkih nagrada i evo večeras mi ćemo da pričamo o knjizi koju je Jovan Popović za ovu priliku izdvojio. Jovane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje te našao, Voje.
Evo, za ovu emisiju izdvojio si knjigu koja se zove Koliba. Autor je Kanađanin William Paul Young, pa na samom početku da te pitam zašto je ova knjiga bila tvoj izbor za ovu priliku, odnosno zašto je Koliba jedna od tvojih knjiga?
U jednom periodu mog života ja sam krugu svoje porodice imao vrlo ozbiljan trenutak kada sam saznao da su mi i otac i sestra neizlečivo bolesni i dogodilo se da živeti sa dva člana porodice za koje znaš da im je nekako izvanično vreme odbrano, a da su u pitanju teške bolesti, da u pitanju rak. Dogodio se moment da su u vrlo bliskom vremenskom intervalu oba moja člana porodice, i otac i sestra, sa sestrom sam bio veoma blizak, su preminuli. I kako to biva, čovek često puta zamišlja i misli da će se lako ponovo uključiti u neke normalne tokove života, ali u mom slučaju sam shvatio da klišeji ne postoje i da recepti za tu vrstu ove prevazilaženja bola koji ostaje u dubini duše ne postoji. Dugo sam se nosio sa svojim duševnim problemima, iako sam nastavio da radim i da budem otac svoje porodice, svom detetu, kao i glumac za svoju ostalu decu za koju sam igrao repertoar bajki u pozorištu Lutaka Pinokio. Dogodilo se da bol jednostavno je ostao isti. Ti njega možeš čuvati u jednoj kolibi. Iako ja kao verujući čovek trudio sam se da ponovo probudim moj odnos sa Bogom, ali to jednostavno nije dolazilo na onaj način koji bi mene utešio. Nekoliko godina kasnije ovo delo sam sticajem okolnosti pogledao u ponudi Lagune i ono što me privuklo u momentu jeste da supruga glavnog junaka Meka u ovom romanu je u stvari osoba koja radi na onkologiji i priprema ljude kojima je vreme odbrojano, a koji boluju od kancera. I meni odmah ta vrsta slučajnosti, koincidencije, kako jedna osoba, kakav taj posao može da bude i kakav karakter te osobe treba da bude da bi ljude pripremio za taj sudnji moment. Ja sam se tako prvi put upoznao sa knjigom, a onda sam odlučio da je pročitam i da uđem u svoju kolibu u kojoj je bio sakriven taj bol koga ja nisam mogao da se oslobodim.
Kažeš da evo, vreme kada si doživeo lični gubitak jeste bilo vreme kada si se susreo sa ovom knjigom. Knjiga Kolibe govori o ličnom gubitku. Ona jeste priča o gubitku, malog deteta, junakove knjige. Mackenzie gubi ćerku od 6 godina koja biva svirepo ubijena i zapravo knjiga jeste o tome kako on se uspeo da se izbori sa tim svojim duševnim bolom, sa velikom tugom, kako se to u knjizi naziva. I ajde da se pa rečimo, možda opišemo knjigu, da kažemo i nešto o radnji. Ona je zanimljivo ovako strukturirana kao radnja. Nakon tog gubitka, ćerke, glavni junak dobija jednu neobičnu poruku.
Jasno. To je jedna mnogočlana porodica običnih, zadovoljnih ljudi koji imaju 5 dece, koji žive u Portlandu u Oregonu na severozapadu Amerike i sve je teklo nekim normalnim životnim tokovima, odlasci na letovanja, na izlete, odrastanje, i oni su kao verujući ljudi. Tu veru je donosila supruga njegova Nan, koja je bila primer i uzor za mnogo ove što je tu porodicu krasilo. sam junak se odlučio da u jednom periodu bude sam sa svoje troje dece u jednom izletičkom kampu i da provede jedan vikend zajedno sa njima. Sve je teklo vrlo normalno dok jedna nepažnja njegovo dvoje dece koji su veslali kanuom ne privuče njegovu pažnju i pažnju njegovih prijatelja koji su kampovali zajedno sa njima i u pokušaju da spase svoje dvoje dece koji su se davili, neko je oteo njegovo najmlađe dete. On tada dolazi do ozbiljnih problema, shvatajući da je to jedan serijski otimač i u stvari niko ne zna da sva deca koja su oteta ne znaju da li su ubijena, jednostavno niko nije pronašao nikakav detalj. On tada gubi svoj odnos sa Bogom, njegova porodica se na neki način udaljava i od njega, ali i on od porodice i svako okrivljuje sebe. On u ostatku ove knjige dobija jednu neobjašnjivu poruku.
Što govoriš je zapravo prvi deo knjige, taj koji priča o nestanku deteta,
deteta.
I 4 godine nakon toga on dobija tu poruku.
Dobija tu poruku. Njegova supruga je Boga nazivala tata. I kada je njegova supruga otišla u posjetu jednom delu svoje familije sa decom, u toku zime on je odlazio redovno po poštu koju je donosio poštar i tada se dogodilo da mu je neko ostavio cedulju sa porukom da dođe u kolibu gde se dogodilo ono najstrašnije u njegovom životu, gde je pronađena krv i haljina njegove 5-godišnje ćerke. On je svemu razmišljao o neslanoj šali i tako, ali jedino je sigurno Bog znao da u krugu njegove porodice se koristi jedan takav naziv za Boga koji je vrlo intiman i on ipak odlučuje da uz terensko vozilo koje pozajmio od prijatelja ode tamo iako se plašio i sve i da proveri kako se to događa.
Možda da pročitamo tu poruku, ona glasi ovako: Mekenzi, odavno se nismo videli, nedostaješ mi. Biću u kolibi sljedećeg vikenda ako želiš da se vidimo. Tata.
Tata. Stvar u tome da se on odlučuje da ode tamo i da u momentu kada savlada teren koji je nepristupačan i dođe do kolibe i opet ga obuzme bol i shvati da je prevaren, u momentu kada odlučuje da ode, tada se događa taj metafizički moment u kojem se ceo prostor oko njega menja. I mi shvatamo u momentu da sve deluje banalno i obično, ali čuda se događaju baš kada ih stvarno niko ne očekuje. I tada on upoznaje tatu, koja je u ovom slučaju ženskog pola, upoznaje Isusa, koji je isti kakav bi ga i mi negde zamišljali, samo što ga on tu doživeo i kaže mu da nije mnogo lep kao što ga inače mi predstavljamo, nego običan, ali vrlo šarmantan, i Saraju koja je Sveti Duh. Oni ga od tog momenta do kraja vode kroz nevjerovatne postupke i delove te atmosfere i ambijenta u kojem se dogodio zločin, gde mi na kraju saznajemo da u stvari sve se to događa na polju njegove duše. Lepota cijela tog momenta gde oni njemu pokazuju razloge i poruke zbog čega se Bog ne može uplitati u neke naše stvari, a zbog čega mi trebamo tražiti da Bog bude češće u nama samima, onda će nam neki tragovi tragičnih momenata u životu biti lakše zanositi, ali ćemo doći do tog oproštaja kako sebi, tako i drugom čoveku.
Da, ova knjiga se zapravo fokusira oko onog velikog i ozbiljnog pitanja otkud zlo u svetu.
Jasno.
I kako čovek da se postavi prema tome i kako da to zlo poveže sa Bogom, ako Boga doživi kao tvorca svega što postoji, i ako kaže da je Bog dobar, kako može da se odnosi prema tome što je zlo, što je patnja, što je ono što nije dobro u svetu. I junak se sam sve vreme bori sa tim u sebi, nikako ne može da prevlada to što zove velikom tugom, zapravo bol zbog gubitka ćerke, a Boga vodi vodi zapravo tim putem da se nekako pomiri sa tim, da prihvati to upravo zbog toga da bi svoju dušu otvorio.
Poenta, jedan krucijalni moment u ovoj knjizi koji govori o iskupljenju i zašto je i sam Isus prihvatio da strada na krstu zbog ljudi, a i zbog vas cijele tvorevine Božije, govori o jednoj indijanskoj legendi, o jednoj kćerki poglavice koju je čerka Meka, glavnog junaka iz knjige, volela da sluša i da se pita zašto je ta poglavičina kći tog plemena učinila to. Ona je trebala da se venča za jednog ratnika istaknutog i primjernog u tom plemenu. U momentu kada se pripremala svadba, po legendi, pleme se razbolelo i jednostavno nije bilo leka. I dogodio se na savjetu njihovih mudrih ljudi da nevina i čestita osoba iz plemena se mora žrtvovati da bi se pleme spaslo. Niko nije očekivao, oni bi većali koja bi to devojka trebala da bude, dok je ta princeza i poglavična kći Maltnoma u toku noći se iskrala, pomolila se velikom duhu i ona je skočila sa jedne stene koju je Mekova kćerka, glavnog junaka, volela da posmatra i da gleda taj vodopad. Da bi znali da je to istina i da njena žrtva jeste žrtva koju je prihvatio Bog za iskupljenje njenog plemena, na tom mestu je izbio vodopad. I ta voda neprestano teče i podsjeća na njenu žrtvu da bi se ostali ljudi spasli. I taj light motiv se provlači od tog momenta kada Mek kao otac priča svojoj kćeri i do tome da njega sam tvorac i Bog kroz svoja lica upoznaje da je njegova kćerka, iako je stradala, oprostila svom ubici. Taj moment je veoma škakljiv i bolan i često puta život te demantuje da ti imaš rešenje dok se ne suočiš sa svojim bolom i shvatiš u stvari koliko je lako govoriti, ali moment kada trebaš da budeš sudija je u stvari moment gde Sveta Sofija, koju upoznaje Meku romanu, mu daje moment zašto Bog želi da iskupi sve ljude, a taj moment jeste da on želi da se ljudi pokaju i da oproste. On to nije mogao da oprosti svom ubici i onda mu Sofija postavlja moment. Koga bi ti onda spasao od svoje dece? Znači, dvoje dece ćeš moći da spaseš koje su ti preostali, a dvoje dece nećeš moći da spaseš. Morat ćeš da ih se odrekneš. Jer ako bi se tako postavio otac, i onda je on došao do jednog vrlo uznemirujućeg momenta, a to je da on više nije mogao da sudi i da napravi paralelu koje dvoje dece bi spasao da žive u raju, a koje dvoje dece svoje bi ostavio u patnji. I on je onda ponudio Bogu sebe, što je veoma dirljivo, i shvatio taj moment zbog čega se sam tvorac bori za svakog čoveka nevezano kakva su njegova dela, i tražio od ljudi tu vrstu ljubavi. Znači, jer to jeste jedina energija kojom mi možemo doći do istine. Kako pomoći sebi, a na kraju krajeva pokušati da tu ljubav koja je Božija, ako izazovemo u sebi u odnosu, Bog će uspjeti da izbriše i da spasi tog čovjeka koji je uradio neke loše stvari.
Show nothing to me, so
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Koliba, kanadskog autora Williama Paula Younga. Ovu knjigu predstavlja nam Jovan Popović, glumac i pesnik. Jovan, evo u prethodnom segmentu malo smo opisali knjigu, skicirali ovako polje njene radnje i rekli smo da je to knjiga koja zapravo jeste neki vid pokušaja da se čovjek izbori sa sopstvenim bolom, sa onom što je nosi u duši, što ga negde zatvara, neki grč koji postoji u čovjeku, i zapravo cijela ova knjiga jeste i taj drugi deo, njegov dijalog junaka sa Svetim Trojstvom, koje ovako ima tri različite lika, jeste zapravo pokušaj da sam prevlada tu vrstu pustoši koju nosi u sebi. I pominjao si lik Sofije, mudrosti, koja ga vodi u jednu pećinu i gde on zapravo shvata da ne može tako lako da sudi ljudima, pa dakle ni Bogu, i tu je negde i težište ovog romana izgleda. I evo sad za ovu priliku da te pitam da možda izdvojiš neki deo, pa i možda i da pročitamo nešto.
Izdvojio bih dva kratka odlomka, jedan je o slobodi, a drugi o tome kako bol u stvari nama oduzme trezveno razmišljanje u kontekstu kako se postaviti prema problemu. A ako želiš da zakoračimo malo dublje, možemo da razgovaramo o prirodi slobode. Da li sloboda znači da možeš da radiš šta god hoćeš? Možemo da pričamo i o svim ograničavajućim uticajima u tvom životu koji svojski rade protiv tvoje slobode. Tvoje porodično genetsko nasljeđe, tvoj DNK, tvoj jedinstveni metabolizam, sva ona kvantna dešavanja na subatomskom nivou gdje sam samo ja uvijek prisutni posmatrač, ili uplitanje bolesti tvoje duše koja te vezuje i sapinje, ili društveni uticaj oko tebe, ili navike koje su stvorile sinaptičke veze i putanje u tvom mozgu. A tu su i reklame, propaganda i obrasci unutar tog vrtloga mnogolikih ograničenja. Uzdahnula je šta je zapravo sloboda. Tata uze kuhinski sat, navi ga i spusti ga na sto ispred njih. Ja nisam ono što misliš da jesam, Mackenzie. Njene reči nisu bile ni ljutite ni prkosne. Mack je pogleda, zatim pogleda sat i uzdahnu. Potpuno sam izgubljen. Da vidimo, onda možemo li te naći u ovoj zbrci? Kao na znak, jedna kreja sletela je na prozorski okvir i uskoračila se tamo amo. Tata uze limenku s puta, otvori prozor i na dlanu ponudi kreji mešavinu zrnevlja, koju je sigurno čuvala za tu svrhu. Bez trunke oklevanja, vidljivo, smerna i zahvalna ptica priđe njenoj ruci i poče da kljuca. Pogledaj ovog našeg malog prijatelja, poče ona. Većina ptica stvorena je za letenje. Kada su prikovane za tlo, ograničene su unutar svoje sposobnosti da lete, a ne obrnuto. Zastala je da Mack razmisli o ovome. Ti si s druge strane stvoren da budeš voljen. Znači, za tebe je život u kom si nevoljen ograničenje. Nije obrnuto. Mack klimnu glavom, ne toliko u znak potpune saglasnosti koliko da pokaže kako najzad shvata kuda ovo vodi. Zvučalo je sasvim jednostavno. Živeti nevoljen isto je kao ptici odseći krila i oduzeti joj sposobnost da leti. Ja ti to ne želim. Tu je kvaka. U tom trenutku Mack se nije osjećao naročito voljenim. Mack, bol ume da nam odseče krila i spreči nas da letimo. Sačekala je malo da on prihvati njene reči. A ako ostane neisceljen duže vremena, možemo zaboraviti da smo uopšte i stvoreni da letimo.
Da, evo, čuli smo sad nekoliko fragmenata iz knjige i zanimljivo je junak kad dolazi u tu kolibu, zapravo mesto gdje se odigrao taj strašni zločin, i kada doživljava tu viziju, zapravo susret sa ova tri lika koja su oživljavanje zapravo Svetog Trojstva. Prvi kontakt sa Bogom jeste takav, on ga pita šta je to, zašto je došao, zašto je doveden tu, i Bog mu kaže ovog vikenda reč je o ljubavi i odnosu.
Jeste. Ono čemu knjiga definitivno želi da nam akcentuje, a to je da smo mi našom ličnom slobodom izbora i odlukom odlučili da budemo nezavisni i da budemo sami sebi Bog. U odličnim nazivima svakog poglavlja postoji jedan moment: ako bismo mi ukinuli Boga, vlast bi postala Bog. Mi to danas možemo vrlo lako da prepoznamo u civilizaciji čiji smo nasljednici, da ova stvarnost koja nam se događa i u stvari ozbiljna stvarnost bez Boga, gdje ljudi olako donose presude. I ovdje Sveta Trojica govore jednom čovjeku kao da govore i cijelom čovječanstvu, a to je: ja nisam doneo pravila, pravila neće postojati ako mi budemo imali otvoren odnos, postoji razumevanje. I ona u jednom momentu navodi, pošto mi Boga doživljamo kao ozbiljnog sudiju koji će nas kazniti na vrlo strašne načine, on govori, ja ništa od toga ne znam zato što je Isus došao među vas. Isus je to sve preuzeo na sebe i pomirio mene sa vama. Tako da ja ništa od toga ne znam i ja ne želim nikog od vas da umanjim ili da vam uvek prebacujem na to kakvi ste i bili. Ja vas takve nikad neću upoznati jer je Isus iskupio sve te ružne stvari koje ste vi uradili protiv mene. I taj odnos iskrenosti i nevjerovatno oslobađujući u tom momentu shvata koliko mi izmišljajući pravila i načine na koje bi trebali da se rukovodimo u životu, u stvari prvo nas udaljavaju jedne od drugih u našim životima, a kako onda neće u odnosu na samog Tvorca, jer istina je uvek ista, mislim to u našem jeziku lepo zvuči, istina pa ista, ona se nikad neće promijeniti. A generalno mi imamo jedan izraz kada kažemo otečestvo je mesto tamo gde je otac. A kada se zapitaš pa gde je taj otac, onda je sigurno da mi govorimo o našem ocu nebeskom. I barem u našem narodu i u ljudima koji su delili tu istinu zajedno sa nama, naš otac i najbitniji odnos koji bi trebali da stvorimo jeste sa nebeskim tvorcem, koji često puta je zanemaren zato što neki naši očevi koji prihvate ovdje tu vrstu uloge su stvari ljudi gdje postoji jedan i termin koji u delu Zemlja ne dođe, a svetog vladike Nikolaja Velimirovića, gdje Spaso Spasović koji je optužen na klupi, govori da većina tih ljudi kada želi da uzme ulogu Boga, oni nas vode u Zemlju ne dođe. U zemlji u kojoj prosto moraš da izgubiš i sebe i odnos, na kraju krajeva to je propast.
U tom dijalogu glavnog junaka sa Bogom i pre svega sa Isusom zanimljive stvari se pokreću, zanimljiva pitanja postavljaju i odgovori daju, pa čak pre svega u razgovoru sa Isusom neke rečenice su razmenjene koje su nekima zasmetale i u izvesnom teološkom smislu. Kada se junak obraća Isusu, on mu odgovara, ne treba ti da se pitaš šta bih ja radio i ne treba na taj način da budeš moj sledbenik, dovoljno je samo da se otvoriš i da pustiš da ja uzim u tebe, da ja budem u tebi. I To su neki tumačili, neki koji su iz teološke ovako pozicije u ovoj knjezi pisali i razmišljali, rekli da je to kao neki prigušeni odjek protestantskog nekog razblaženog stava.
Pa ja kao čovjek koji kao pesnik ne pišem za decu, ali kao glumac kad igram za decu prosto ta vrsta zajednice često puta mene, ja se približim njima tako što ja želim da budem dete. Ja ne mogu biti odrastao. Kada postavim to u paraleli i kad se pravi metafora, ako bi Bog gledao kako mi živimo manje više i sumanuto u mnogim momentima našeg života, znači da bi on trebao sumanuto da nam priđe. On prilazi potpuno drugačije, bezazleno i želi da nam u stvari pokaže da je put ljubavi vrlo jednostavan i lak. I on od nas ništa ne očekuje i ne postoje ograničenja. Mi ne možemo tu da pogrešimo. Ali se događa jedan moment koji nama pokazuje odsustvo čuda kada Isus zakorači u jezero koje se nalazi iza Kolibe i pozove Meka da ide sa njim. I kaže mu da zakorači. Mek vidi da je voda, potonuće, propašće. Taj moment vere gde mi često puta veru doživljamo kao neki zapis i ona se mora tako uvežbavati. Vera definitivno nije to i ljubav nije to. Znači, mi ne možemo voliti samo ljude i tako pokušati da živimo život i ako smo hrišćani, da tako razmišljamo da su jedini ljudi koje trebamo voliti samo oni koji misle isto kao mi i dele iste vrednosti kao i mi. Baš ta raznolikost Božjeg carstva i kraljevstva nam nameće da mi treba da volimo jer je Bog u svemu. Znači kako je i stvorio mrava, drvo, čoveka, zvezde, taj moment njegovog prisustva je Meku naložio da zakorači. Mek je zakoračio i shvatio je da u ovom momentu Isus je pored njega, neće potonuti u jezero. I na kraju su oni prepešačili to jezero, a i moment kada su se vraćali, Mek je sam krenuo da korača po tom jezeru, znajući da je Isus pored njega. Koji je moment kada mi znamo da je naše srce ispunjeno blagoslovom ove ljubavi i da mi to želimo da imamo u svetu, to će se pre ili kasnije prepoznati i onda mogu se dogoditi čuda koje svi očekuju od nas. Znači da mi budemo svedoci, znači ljubavi koje ovdje treba da postoji, a nažalost nema je puno, jer je ima, vjerojatno bi bilo mnogo više čuda i spasenja za sve nas. I taj moment koji se negdje pojavljuje da mi često puta prema paganima ili ljudima koji nisu upoznali Hrista ili Svetu Trojicu i tako se odnosimo kao sa niže vrednima. Moje lično mišljenje je da ljubav tu vrstu razlike, ako je u pitanju ona koju mi trebamo da nasledimo od Boga, tu ne predstavlja prepreku, znači ljubav je uvijek ljubav.
Many moons have come and gone, and it's
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Koliba, kanadskog autora Williama Paula Younga, a ovu knjigu nam predstavlja i našoj pažnji preporučuje Jovan Popović, glumac i pesnik. Jovane, govorili smo o susretu sa Bogom i pokušaju glavnog junaka Meka da dođe do Boga, da se susretne sa Bogom i da Boga doživljava zapravo na jedan način velike raznolikosti. I zapravo to sveto trojstvo koje on tamo susreće u toj kolibi jeste u znaku te raznolikosti. Bog je naime ima lik punačke crnkinje, Isus je jedan drvodelja u farmerkama, to bismo nekako još mogli da zamislimo i povežemo sa nekim našim predstavama ovako vizualnim, a Sveti Duh je zapravo azijatski kineskinja. Tako da autor izgleda i tim odabirom likova hteo da naglasi to polje raznolikosti koje on doživljava kao polje božanskog susreta. A zanimljivo je da u prvom dijalogu sa Bogom zapravo on se obraća Bogu i pita ga zašto, šta ti hoćeš od mene i sa mnom. I on kaže, Bog mu kaže, zapravo ona mu kaže, ta crnkinja, kaže, hoću da iscelim ranu koja se otvorila u tebi i između nas. I sad evo da te pitam o tom isceljenju o kojem ova knjiga govori, kako to izgleda iz tvog ugla?
To je niz običnih postupaka koje mi gledamo kao, bar kroz delo Koliba, gledamo kao radnju o tome da u vrtu koji je naša duša, sam Mek radi niz postupaka, on ga okopava, čisti i priređuje da bi negde taj bol koji je u njemu izazvan se preinačio i u lek. A lek može biti samo ako dođe do oproštaja, tada ćemo i razumeti šta se dogodilo. Jer u suštini mi često puta zaboravljamo da mi ne možemo da vidimo toliko široko koliko bi želeli i da znamo koliko mislimo da možemo da ponesemo znanja, šta u stvari svet jeste. I često puta mi kažemo da u ovoj knjizi ili u ovom predmetu ili nekom artefaktu ili sakramentu je sve ono što je nama potrebno da bi nešto znali. Mislim, to je već samo po sebi ograničavajuće, ako bi mogli da ograničimo nešto u čemu je Bog želeo da se svede pa da mi u njemu toga vidimo. U suštini, to su manjkavosti koje mi polažemo ove nadu. A ovom govorim da ako dozvoliš meni da budem u tebi, onda će se širina tog vidika proširiti i tebi će pre ili kasnije na nekim drugim načinom koji nije logika, koji nije intelekt, se pokazati istina. Jer mi ne možemo samo jednim dijelom sebe, znači da li fizičkim, emocionalnom ili intelektualnom planu, pojasniti Boga ili vidjeti koji su njegovi razlozi zbog čega smo mi tu gde jesmo. On govori, znači, da je zajednica vrlo bitna i da svi u toj zajednici imaju svoje mesto, znači da niko od tih ljudi, bez obzira kako izabrao da živi život, treba da bude u odnosu. Ako mi odnos nemamo, to znači da smo mi odlučili da budemo Bog ili nekom čoveku, ili da budemo samo dovoljni sebi u ovom životu, a on to od nas ne želi, jer mi tim bekstvom od onoga što nam samo Sveto Trojstvo nudi i u ovoj knjizi, a generalno ako prihvatimo Boga kao stvarnost, to je da će nam se pronaći modus da mi doživimo nešto što će nam pojasniti da nam Bog šalje poruke u životu i da ta širina mogućnosti nije samo ona koju smo izabrali, koju su nam rekli da je jedna jedina kao ove mogućnost za razgovor i upoznavanje sa Bogom.
Sada kad govoriš o tome, o kako je autor se bavi tim pitanjima susreta sa Bogom i osvajanje božanske dimenzije, na jednom mjestu autor kaže, ako ne nalazimo Boga u sebi, ako ne živimo taj odnos, onda više nismo istiniti, nismo autentični i onda kontrola postaje smisao našeg života. I upravo izgleda da knjiga govori o tome, o toj dimenziji, da se Bog mora negdje otkriti unutar čovjeka, jer čim nije na taj način ovaj doživljaj Boga dat, odnose neki element kontrole uspostavlja.
Ako uopšte ljubav posmatramo kao nešto što bi trebali da prodajemo i da se ona deli kao neka vrsta nagrade za neku delu, onda i taj odnos, Bog nas ne nagrađuje, da smo mi učinili mnogo toga pod znacima navoda, kako mi gledamo šta je dobro, a šta je loše. On nas jednostavno voli zato što nas voli. Nema potrebe za objašnjavanjem zbog čega nas Bog voli i želi da spase. A mi često puta kroz naše živote ili kroz živote drugih ljudi u kojima prepoznajemo sebe i želimo da se na taj način pokažemo. Ako uradimo nešto, mi smo zaslužili ljubav. Ali ljubav mi smo zaslužili zato što smo stvoreni od Tvorca koji nas je voleo. Sad, mi ga nazivamo Bogom, ali u ovom slučaju Bog Otac ili Bog Sin ili Bog Sveti Duh, iako oni imaju svoje ličnosti, oni u istom momentu znaju, bar kako je u knjizi naslovljeno, znaju šta je ko u odnosu sa čovekom pomislio i uradio, tako da se oni uvek slože sa tim, zato što je ljubav ispred svega. I ima jedan lep zapis u knjizi kad je u pitanju ljubav, koje bih pročitao. Sva ljubav i odnos mogući su za tebe zato što već postoje u meni, u samom Bogu. Ljubav nije ograničenje. Ljubav je letenje, ja jesam ljubav. Bog, koji, ja koji sam što jesam, ne može da dela osim iz ljubavi. Oproštaj nikako ne iziskuje da veruješ onome kome opraštaš, ali ako on ipak prizna i pokaje se, otkrićeš u sopstvenom srcu čudo koje ti omogućuje da pružiš ruku i počneš da gradiš most pomirenja između vas. A ponekad, ovo će ti sada možda biti nerazumljivo, taj put može da te odvede do čuda ponovnog uspostavljenog punog poverenja.
Zanimljivo da je ova knjiga nastala zapravo iz autorove želje da napiše priče koje bi čitao svoje deci. I te priče koje je on čitao svoje deci su vidjeli njegovi prijatelji i nagovorili ga da to sklopi u knjigu, pomogli mu da dotera, i tako je ova knjiga Koliba i ugledala svetlost dana. Pa sada te pitam, evo ti radiš u Lutkarskom pozorištu, obraćaš se deci, pesnik si, stvaraš poeziju, koliko ti čitanje, pa evo i čitanje ove knjige, utiče na tvoje stvaralačko biće i koliko ti pomaže da se kao umetnik iskažeš pa i da uspostaviš kontakt sa decom?
Sigurno da bol kao ozbiljno čvorište uvek nas dovodi do preispitivanja i u sumnju. Zato što na toj granici uvek će se dogoditi neko novo otkriće. Mi ne možemo biti, što i život sam po sebi nije u smislu, ušuškani i da samo možemo čitati ili maštati. Na kraju krajeva, ja mislim da generalno sama mašta je već postoji kao jedan zapis, znači postoji negde oko nas i često puta tu maštu najbolje otkrivaju i izgovaraju na svoj način deca. Kada se ona suoče sa nekim bolom, taj bol se lako prevazilazi u zajednici, u grupi, u mnoštvu i on se podeli. Postoji ta vrsta bezazlenosti koju ja pokušavam uvijek da otkrijem kroz literaturu ili kroz neke druge vidove umetnosti, znači muziku, slušajući ili gledajući neke slike, da dođem do momenta koji meni jeste nerazumljiv, bolan, ali u suštini da otkrijem još nešto od poruke za koju ja pretpostavljam da postoji od onog koji svu svoju maštu i na kraju krajeva naum, kreativnost i taj stvaralački zamajac nam nudi. Samo je pitanje koliko mi kao ličnosti koristimo svoje instrumente, znači naše telo, naše srce, emociju i sve druge mogućnosti da to negde približimo kao deo istine i sebi, a i drugim ljudima, da prevaziđu svoj bol. Ali sigurno da bol mora da postoji da bi se mi zapitali kako je do toga došlo. I uvek taj moment mene kao čoveka i kao umetnika mnogo više zaboli kada dete strada i kada ono ima problem, nego kada se to događa odraslom čoveku u kome često puta to dete ili je zatvoreno u plakar ili negde, znači gde postoje očigledni razlozi zbog čega je čovek izgubio odnos i zbog čega mu se događaju mnogi problemi. A čak i ako mu se događaju, oni mu se događaju da bi on kao dete nekog pitao da mu pomogne. Mi često ne tražimo pomoć. A ovde nam i u ovoj samoj knjizi autor knjige i sam tragičar svog bola kaže, mi moramo tražiti pomoć da bi nam se Bog obratio. A mnogi drugi, kao njegova žena Nan, mislim na Meka iz knjige Koliba, je žena koja, znači da je to putem molitva, ali putem razgovora,
Znači, i najobičniji razgovor može biti molitva, ne mora biti propisan da bi mi uspostavili odnos sa Bogom i približili njega nama i nas njemu.
Jovane, hvala ti na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala tebi, Vojislave.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.